Dnes se spolu pustíme do 3. kapitoly 2. listu Tesalonickým, přátelé. Pokud si pamatujete, čím jsme se loučili minule, tak jistě budete rozumět Pavlovu důrazu, že Boží slovo je v životě každého křesťana velmi důležité, že by tam mělo mít své stálé místo, a to nejen v naší paměti jako nějakou znalost, ale především v naší mysli, v našem srdci. Aby tedy to slovo mělo stálé místo při našem každodenním rozhodování, při všech úkolech, kterými se musíme zabývat, při hodnocení věcí a lidí a samozřejmě při práci pro Pána v jakékoliv podobě. Skrze Boží slovo došlo k té kardinální proměně srdce, kdy se z hříšníka skrze prostou víru v to slovo stalo Boží dítě. Boží slovo ukáže člověku jeho hřích a Boží slovo pak také ukáže dotčenému hříšníkovi cestu pokání, ukáže spasitele, v jehož díle je záchrana. Boží slovo Duch svatý používá, aby se nás dotkl. Takové slovo hlásají následovníci Pána Ježíše, kteří šíří evangelium o spáse člověka. A je to dobré, jsme k takovému zvěstování vyzváni samotným Pánem Ježíšem. Mezi věřícími je tu a tam možné slyšet povzbuzení k tomu, abychom nevěřícím lidem zvěstovali evangelium, tedy Boží slovo. A taky je možné slyšet modlitby za to, aby Pán Bůh zvěstování evangelia, tedy Božího slova, požehnal, aby to slovo padlo do úrodné půdy. Z takového povzbuzování a tím spíš ze samotného zvěstování i z takových modliteb se raduji. Protože zvěstování pravého Božího slova je Boží cesta k proměně životů. Ale je mi líto, že moc Božího slova k proměně života někteří věřící lidé vidí spíše pro ty nevěřící, tedy pro neobrácené lidi, kteří Pána Ježíše ještě nepozvali do svého života. Není to někdy tak, že už méně známe moc Božího slova, která by proměnila naše vlastní životy, moc Božího slova, která by posloužila k proměně našich srdcí, našich postojů, proměně našeho poměru, tedy vztahu k různým věcem a činnostem, k proměně našeho žebříčku hodnot, co pokládáme za důležité a co za vedlejší. A pak především nezapomínáme na moc Božího slova k proměně těch našich často deformovaných postojů a vzájemných vztahů a pocitů, nebo dokonce k proměně stavu celých společenství, celých sborů. Nezapomínáme občas, že náš vztah k Pánu Ježíši, náš kontakt s ním, se odvíjí podle toho, jaký vztah máme každý z nás osobně k Božímu slovu. Rozumějte, pravidelné čtení Božího slova je moc užitečné, ale tady nejde o pouhé pravidelné čtení. Jde o poslušnost, jde o naše uskutečňování toho slova. Apoštol Pavel se na začátku poslední kapitoly 2. listu Tesalonickým zmiňuje o Božím slově jako o něčem, co si zaslouží mimořádnou pozornost všech lidí. A píše: A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás, a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí, neboť ne všichni věří. A tak, bratří, modlete se za nás, píše tu Pavel svým tesalonickým přátelům. Modlitba je příležitost pro všechny věřící. To je něco, co mohou dělat všichni, co mají dělat všichni. Každá činnost v životě věřícího člověka by měla ve svém neviděném pozadí mít spojení s Pánem, tedy měla by v pozadí mít modlitby. Každá činnost ve sboru, má-li mít duchovní účinek, potřebuje mít ve svém zázemí modlitby upřímných a čistých věřících lidí. Má-li přijít Boží požehnání. Nejen, že se má modlit sám pracovník nebo sám hlasatel Božího slova, to jistě, ale apoštol Pavel tu žádá, aby se k jeho modlitbám připojili i ostatní, aby se k ním připojili i naši milí tesaloničtí. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno, jako u vás. Každý pracovník na Božím díle, ať už je na plný úvazek nebo jenom tak jako dobrovolník, potřebuje pro svoji práci právě toto modlitební zázemí. Přitom jde nejen o něho samého, o nějaký jeho osobní zdar, ale jde o Boží požehnání, které přinese ovoce v životech dalších lidí. Jde o moc Ducha Svatého, protože účinnost Božího slova nezáleží až tak na hbitém čtení textu Bible nebo na kvalitním přednesu, i když i o to je dobré usilovat. Ale především záleží na tom, jestli lidé otevřou své nitro působení toho slova, tedy jestli se Duch Svatý dotkne srdcí lidí. Tak si někdy říkám, jestli se nesnažíme to Boží požehnání při různé takzvané duchovní práci nahradit třeba organizačním zabezpečením, přípravou prostředí, líbivými slovy a nevím čím ještě. A to není proti organizačnímu zabezpečení, přípravě prostředí anebo hezky vyslovovaným slovům, rozumíte? To všechno do určité míry je potřebné, abychom vytvořili příjemné prostředí pro lidi, se kterými chceme rozmlouvat o důležitých věcech jejich života a jejich věčnosti. To všechno může sehrát svou roli. I hudba a slova, která se dobře poslouchají, mohou připravit atmosféru. Ale na čem především záleží, to je Boží požehnání, to je moc Božího ducha, to je ten niterný dotek na lidská srdce, který nemůže udělat nikdo z nás, byť sebelepším uměleckým výkonem. A další prosbu, další motiv pro modlitby apoštol Pavel uvádí, jak jsme četli, takto. Abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí, neboť ne všichni věří. Dnes se, přátelé, nemůžeme modlit za apoštola Pavla, ale můžete se modlit třeba za pracovníky Transworld Rádia, můžete se modlit za Pavla Vopaleckého a všechny oblasti jeho služby, můžete se modlit za pracovníky svého sboru, můžete se modlit za misionáře, kteří jsou vzdáleni z naší země. A když tu apoštol Pavel uvádí, abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí, neboť ne všichni věří, je zajímavé, že v dnešní době máme prostě svobodu a můžeme zvěstovat evangelium. Můžeme se samozřejmě setkat s určitým protivenstvím, že se to lidem nelíbí, co říkáme, ale nevím, jestli jste se, pokud skutečně zvěstujete evangelium a přivádíte opravdu nevěřící lidi do sboru, jestli jste se nesetkali s protivenstvím i od věřících. Je mi to moc líto, ale stává se to. Slýchávám to, protože ti nevěřící lidé přicházejí, pokud vůbec přicházejí, anebo se už stanou novými věřícími a my je pozveme do sboru a oni tam těžko mohou dýchat. Mluví se tam jiným jazykem, než jak oni jsou zvyklí, než rozumějí. Lidé se jinak oblékají a spousta jiných norem, které tito noví lidé neznají, které jsou v podstatě překážkou, aby se k našim sborům připojili. Tak o tom zkusme přemýšlet z jejich pohledu. Zajímavé nebo pozoruhodné je i to, že občas se setkávám od křesťanů s nedůvěřivými nebo i pomlouvačnými výroky na některé aktivisty, kteří chodí a zvěstují evangelium různým způsobem. Neříkám, že to všichni dělají dobře a kvalitně a že jsou dobrým svědectvím, ale děláme to lépe, účinněji, spočívá na nás větší Boží požehnání? A když jsme u tohoto tématu, nemohu jinak, než nejen anonymně nebo dotčeně mluvit o těch druhých, jak oni kazí Boží dílo, nebo moje dílo, které konám pro Pána, ale taky přemýšlet, jaké je moje vlastní působení, můj vlastní vliv na Boží dílo, na to dílo, které je třeba svěřeno jiným. A teď máme na pořadí krásný verš, který, jak věřím, je taky vyjádřením zkušenosti mnoha věřících lidí. Možná i vaší zkušenosti, co říkáte. Ale Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. Třetí verš ve 3. kapitole 2. listu Tesalonickým. Je to pravda, přátelé? Nikdy vás nic zlého nepotkalo? Ochránil vás Pán? Byl vám vždycky věrný? Posílil vás vždycky? U některých věřících cítím, jako by měli tendenci Pánu vyčítat, že jim nebyl věrný a že je neochránil od zlého. Tak to bývá, zvláště v situacích, kdy se třeba něco závažného stane a my proto, co se stalo, nemáme vysvětlení. Možná tady zase narážíme na rozpor mezi naší představou, co je dobré a co by tedy měla znamenat ta Pánova ochrana od zlého, a mezi Pánovou představou, co je pro nás dobré v daném období našeho života. Nebo opačně, co je pro nás zlé, před čím nás tedy ochrání. Víte, máme s manželkou 3 děti a moc se z nich těšíme. Když byli malí, měli zájem o mnoho různých věcí. Některé z těch věcí byly pro ně zvlášť přitažlivé, ale jako rodiče jsme museli zasáhnout. Nemohli jsme jim je dovolit. Chránili jsme před nimi svoje děti, jako před něčím zlým, i když to samo třeba nebylo zlé, ale pro ně v daném věku by to bylo nebezpečné. Přestože oni sami neviděli nebezpečí nebo že by to bylo pro ně zlé, naopak bylo to přitažlivé a někdy měli dojem, že jsme je připravili o něco dobrého. A jindy jsme zase dovolili, aby se setkali s okolnostmi, které se jim nelíbily, které neměli rádi. A nebo jsme je měli k věcem, vedli k věcem, které měli dělat, i když je vnímali jako nepříjemné a nechtělo se jim do nich. Vůbec je nepokládali za znak naší rodičovské lásky. A tak to docela podobně chodí taky v našem životě s Pánem. Problém není v tom, že by on nebyl věrný a že by nás neposiloval nebo že by nás nechránil, ale problém je v tom, že myslíme na něco docela jiného než on a vidíme události kolem sebe nebo sami sebe docela jinak, než jak nás vidí on. Prostě nerozumíme mu, nerozumíme jeho záměrům s námi. Život s Pánem Ježíšem, oddanost jemu, duchovní růst, to je cesta dospívání z těch dětských trápení. To je způsob, jak porozumět těm jeho cestám a jak se naučit mu důvěřovat. Je tu znovu vidět nezastupitelný význam Božího slova. Abychom mohli Pánu porozumět a abychom se mu mohli líbit, potřebujeme znát jeho myšlení, tak jak je zachyceno v Bibli, v Božím slově. Kdo si prohlásil, Bible tě bude chránit před hříchem. Když jí to nedovolíš, bude tě hřích chránit před Biblií. A teď v našem textu navazuje další verš, který Boží slovo jako základnu našeho hodnocení věcí vlastně ještě potvrzuje. To je 4. ve 3. kapitole. Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. Pán Ježíš poslal své apoštoly, aby hlásali jeho slovo, aby je nesli a vyučovali mu nové lidi, kteří uvěřili v Pána Ježíše. Tak tomu bylo na samém počátku církve, dálo se to osobně skrze apoštoly. Pán Ježíš sám prostřednictvím svého ducha ovšem také tyto apoštoly a další lidi na počátku církve vedl k tomu, aby slovo, které jim svěřil, psali, aby se zachovalo pro další generace. A tak se tu objevuje soubor spisů, které představují jedinečný, nezastupitelný orientační bod pro každého člověka. Písmo svaté, Bible. Slovo přikázání z principu jaksi nemáme rádi, ale při podrobnějším pohledu do písma zjistíme, že jde o veliké nedorozumění. Že podobně jako u jiných významných slov jde o zkreslení obsahu, způsobené různou člověčinou, jak se říká. Třeba pýchou, která se nerada podřizuje autoritám, a pak třeba i neochotou nebo neschopností chápat věci z Božího pohledu. Kdybychom pozorně a především pokorně sledovali cíl, k němuž nás ta přikázání Páně, nebo zde také přikázání zprostředkovaná apoštoly, mají dovést, myslím, že by je nikdo z věřících nepokládal za něco nepříjemného, nebo jakkoliv nepohodlného, čemu je lépe se vyhnout. Přikázání Páně představují nástroj, jak ze slabochů vychovat charaktery, Jsou to rady, jak dosáhnout požehnání od Pána. A tak bychom mohli pokračovat, jaké důsledky má znalost a dodržování Božího slova. Žel, že máme tak zdeformovaný pohled na životní hodnoty. Takové požehnání od Pána je totiž mnohem víc než jakákoliv jiná věc na světě, než jakýkoliv zážitek našich smyslů, než naše pohodlí, než cokoliv. A při tomto požehnání od Pána se často dotýká i našich tělesných potřeb, nebo chcete-li třeba i našeho majetku, kromě srdce jako takového, kromě naší mysli, našich citů, našich zážitků s Pánem. Nemohu teď zacházet do podrobností v této věci a uvádět náležitou řadu názorných příkladů, ale říkám si, jaká je to škoda, jaká je to ztráta, když někdo vědomně opouští ta zmíněná přikázání Páně a tak se vědomně zříká Božího požehnání. Když někdo dá přednost postavení, majetku, krásné nevěřící ženě, pohodlí svého domova, nebo nějaké krátkodobé rozkoši a tak podobně, před tím pravým Božím požehnáním, které může dát jenom Bůh sám. Hrůza někdy spočívá v tom, že když tu poslušnost Božímu slovu ve svých životech odmítnou lidé, kteří stojí v čele určitého společenství věřících, pak tímto postojem ohrozí nejen sami sebe a třeba svoji rodinu, ale taky omezí nebo docela zastaví Pánovo požehnání pro celé společenství. Někdy to může i dlouhou dobu vypadat, jako by se nic nestalo. Nikdo se nemusí dozvědět ty důležité věci, anebo nikdo nebude rozumět souvislostem. Ale po čase se ukáže, že tam, kde ještě nedávno vzkvétal duchovní život, teď zůstala jen jakási, třeba docela zajímavá, leč prázdná forma bez ducha, bez skutečného požehnání. Apoštol Pavel toužil potom, aby pro věřící ta přikázání Páně nebo to vyučování apoštolů, aby to nebylo něčím nepochopitelným, co je prostě dogmaticky třeba dodržovat a nepřemýšlet nad tím. Vůbec ne. Pavel si přál, aby to byla přirozená součást jejich srdečné oddanosti a lásky k Pánu Ježíši. A tak k tomu slovu o přikázáních dodává apoštol Pavel ještě tohle, 5. verš. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. Jak jsme si tu už nejednou řekli, Boží láska není cit. Cit, který se na nás odněkud snese z nebe a zaplaví nás teplem v krajině břišní. Boží láska je výsledek někdy i dlouhého Pánova působení v našich životech. To je výsledek naší proměny. A zde, jak Pavel ukazuje, taky výsledek naší poslušnosti jeho slova. Pán chce řídit naše srdce, jak to přeložil tým tlumočníků při tvorbě ekumenického překladu. Chce naše srdce řídit k lásce a k trpělivosti Kristově. Chce nás učit milovat opravdu. Milovat podobně, jako dokáže milovat on sám. Ještě než se rozloučíme s tímto pořadem, podíváme se na 2 verše z naší 3. kapitoly 2. listu Tesalonickým. První z nich je opět dosti nepříjemný, ale to už víme, že Boží slovo někdy je nepříjemné. Možná musí být nepříjemné proto, abychom si rozmysleli věci, abychom rozeznali hodnoty, abychom rozlišili, co je dobré a co není. Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. 6. verš. Namísto zahálčivého života některé jiné překlady uvádějí jiný problém křesťanů. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který žije neukázněně a ne podle toho, co jste od nás převzali. Před chvilkou byla řeč o přikázáních Páně nebo o přikázáních apoštolů A má-li církev být církví, není to možné jinak, než že Boží slovo musí být na prvním místě. Církev bez Božího slova je prostě spolek nábožných lidí. Nikoli vyvolaná, nikoli církev Pána Ježíše. A když je tu řeč o církvi, tak tu nejde o nějakou znalost Bible, o její čtení, o názory, o zajímavé náboženské disputace. Tento verš tu vlastně staví otázku, jak může Boží slovo hlásat někdo, kdo se jim sám neřídí. Jak může Boží slovo zvěstovat někdo, kdo je svým životem pošlapává a kompromituje. Kolik lidí už bylo odrazeno od křesťanství, od zájmu o živého spasitele Pána Ježíše, jenom pro nesprávný život křesťanů, pro jejich neposlušnost Božího slova, když věřící říkali něco jiného, než co ve skutečnosti žili. Opačným a tedy inspirujícím příkladem jsou pro nás Boží služebníci, jejichž životy a skutky jsou popsány v písmu. Mezi nimi jsou apoštolé, tedy zde náš apoštol Pavel, který se Pánu a jeho službě oddal se vším všudy. A nejen, že se něčeho vzdal a šel do misionářské služby, ale on taky Pánu dovolil, aby proměnil jeho nitro, aby se chopil jeho pocitů, aby se zmocnil jeho vůle, jeho rozhodování, ale taky jeho mysli. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu, píše Pavel. My jsme u vás nezaháleli, nebo podle jiných překladů, my jsme u vás nebyli neukázněni, nebo nežili neřádně kralicky. Apoštol Pavel si uvědomoval, že jeho život je příkladem pro všechny věřící, ať to chce nebo nechce. Každý, kdo nějak stojí v čele, je prostě příkladem. A chci vás ujistit, přátelé, že pokud žijete ve společenství církve, tak i když nestojíte v čele, jste příkladem. Možná se na váš život budou odvolávat děti některých dalších rodin. A nebo jiní věřící lidé, kteří pozorují váš život. Ať si to přejete nebo nepřejete, jsme prostě příkladem. Podstatné je, že apoštol Pavel si to uvědomoval, že je příkladem, a uvědomoval si rovněž odpovědnost, jaká pro něho z toho plyne, že je příkladem. Proto mnohé věci konal s velkou bázní a na pozadí velkého modlitevního zápasu. To slovo nechť je povzbuzením pro každého z nás. Jestli jsme úplně obyčejní lidé, anebo někdo z nás je pověřen nějakou viditelnější službou, anebo jsme přímo vůdci v církvi. Každé Boží dítě má být příkladem, má žít řádně, má nést podobu svého spasitele. A tím se s vámi, přátelé, pro tuhle chvíli loučíme, s přáním, abyste poznali, že ten Boží řád, nebo obecněji, že poslušnost Božího slova z lásky k Pánu Ježíši otevírá průduchy Božího požehnání.